Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, cinstiți părinți și frați, iubiți credincioși, ca întotdeauna, în primul rând, vreau să-i mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o astăzi să fim împreună aici la Sfânta Liturghie, la mănăstire, la Nicula. V-am spus de multe ori cât de mare dar îl constituie Sfânta Liturghie. Cea mai mare dintre darurile, cel mai mare dintre darurile pe care Dumnezeu îi le face omului și pe care omul îi le poate aduce lui Dumnezeu. Și este într-adevăr o mare binecuvântare faptul de a putea să fim prezenți la Sfânta Liturghie. Ar trebui și noi preoții și credincioșii să trăiască mai profund ceea ce se întâmplă în Sfânta Liturghie, momentele, rugăciunile pe care le spun preoții, să participăm și preoții cu tot sufletul acolo și credincioșii împreună cu preoții, pentru ca să ne putem împărtăși de harul acesta pe care îl dă Dumnezeu de fiecare dată când se săvârșește Sfânta Liturghie. Dragii mei, vreau să vă vorbesc astăzi despre Evanghelia care a fost citită de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și care a vorbit despre o cunoscută întâmplare în timp ce Mântuitorul se afla în trecere prin orașul Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe, dacă nu chiar cel mai vechi oraș din lume, și în care s-a întâlnit cu un vameș, cu mai marele vameșilor din Ierihon, pe nume Zaheu. Și folosindu-mă de Sfânta Evanghelie, o să încerc să tâlcuiesc, să găsesc niște lucruri care să vă fie și sper să ne fie de folos sufletesc. Evanghelia care a fost citită are loc la scurt timp după ce Mântuitorul, intrând în Ierihon, dacă vă aduceți aminte, vindecă pe un orb care stătea și a auzit zgomot, a întrebat ce se întâmplă, i-au spus că Iisus trece și a început să strige după Mântuitorul Iisus Hristos să-l mântuia, să-l ajute, să-l izbăvească. Și Hristos într-adevăr îl vindecă pe orb și după ce îl vindecă, fiind înconjurat de mulțime mare de oameni, intră în oraș. Și spune, în vremea aceea, deci trecea Iisus prin Ierihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vame și căuta să vadă cine este Iisus. Și vedeți, ne spune Sfântul Apostol Luca o informație pe care ține să o precizeze, că Zaheu era vameș, era mai marele vameșilor și că era bogat. Pentru vremea respectivă, ideea asta de vameș avea un conținut anume care pentru noi în mare măsură s-a pierdut. Ce înseamnă că era vameș și că era bogat? În primul rând, Ierihonul era un mare centru comercial în vremea respectivă. Producea diverse, oază acolo în Ierihon, eu nu am fost niciodată, dar din ce am citit, care producea diverse uleiuri, diverse arome, diverse parfumuri pe care le exporta. Deci, pe de o parte era un centru comercial important și pe de altă parte era un oraș de graniță. Era punctul de trecere dinspre Iudeea, înspre Iordania și chiar înspre Egipt. Și fiind punct de trecere la frontieră, punct de vamă, sigur că erau foarte mulți vameși. Și vameșii în perioada respectivă nu era pur și simplu ceea ce înseamnă astăzi că luau vama, ci erau în același timp oamenii trimiși de Imperiul Roman care stăpânea Iudeea ca să ia de la oameni impozitele, taxele, birurile impuse de Imperiul Roman. Și vă dați seama că acest Zaheu, fiind vameș și mai marele vameșilor, într-un centru comercial și într-un oraș de frontieră, era unul dintre cei mai însemnați, dintre cei mai bogați oameni din oraș. Și mă gândeam cum aș putea să fac o paralelă pentru ca să înțelegem noi în vremurile noastre ce însemnau vameșii atunci. La ce se referă Evanghelia? Că de multe ori găsim în Evanghelie mențiunea asta de vameși, vameșii, este parabola vameșului și a fariseului. Mântuitorul Iisus Hristos de multe ori îi ceartă pe farisei dându-i exemplu pe vameș. Și o să încerc să fac o paralelă care s-ar putea să nu-mi iasă foarte bine și vă rog să fiți îngăduitori cu mine și să vă spun despre ce-i vorba. Eu am studiat la doctorat despre viața spirituală în închisorile comuniste din România. Viața duhovnicească în închisori. Și anul acesta, cu precădere, e un an dedicat lucrului pe care l-am studiat la doctorat, pentru că Sfântul Sinod a rânduit ca anul acesta, 2017, să fie un an în care să fie cinstiți cei care au murit, cei care au apărat credința ortodoxă în închisorile comuniste, în perioada comunistă, a regimului comunist. Și este o temă care mie mi-e foarte dragă, pe care am studiat-o, cum v-am spus, și la doctorat, și pe care cu atât mai mult o studiez acum, fiind anul dedicat acestor martiri. Și sigur că pentru noi, aici la Nicula, cea mai apropiată închisoare, cel mai apropiat centru în care au murit oameni pentru credința lor în Hristos, pentru dragostea lor de neam, este închisoarea de la Gherla. În cadrul cercetărilor mele am întâlnit și un fost gardian. Un fost gardian din perioada comunistă, nu o să-i spun numele, trăiește încă, este foarte în vârstă, nu o să-i spun numele pentru că nu ar fi corect față de el, dar am reușit să vorbesc cu el chiar zilele trecute, chiar ieri de fapt, și să îl întreb despre ceea ce s-a întâmplat la Gherla, în perioada comunistă. În perioada în care oamenii erau omorâți, erau bătuți, erau torturați, cum v-am spus, pentru credința lor în Hristos și pentru dragostea de neam. Și pentru că nu împărtășau ideologia, valorile comuniste, pentru că aveau alte valori creștine, naționale. Sigur că gardianul respectiv, omul sistemului, făcând parte din cei care au oprimat pe martiri. În mod evident că nu o să spună toate lucrurile, în mod evident că o să se ferească, în mod evident că o să-i fie teamă. Ați văzut cazul Vișinescu, nu? Directorul penitenciarului de la Râmnicu Sărat, care a fost și închis până la urmă pentru crimele pe care le-a săvârșit în timpul regimului comunist, pentru abuzurile lui. Dar vorbeam cu gardianul respectiv și îmi spunea: părinte, zice, la noi în penitenciar erau două conduceri. Era pe de o parte conducerea propriu-zisă a penitenciarului cu director și toată administrația declarată, oficială. Și pe de altă parte, spune, erau ofițerii politici. Adică erau securiștii, cei trimiși de la securitate ca să adune informații, ca să-și facă o rețea de informatori. Și spune, de fapt, nu conducerea era cea care conducea penitenciarul, ci securiștii erau cei care conduceau. Aveau mai mare putere decât conducerea penitenciarului. Și spune în plus, gardianul respectiv, securiștii ăștia puteau practic să facă orice voiau. Puteau, dacă voiau, când voiau să iasă din penitenciar, când voiau să intre în penitenciar, puteau să vorbească cu cine voiau, puteau să meargă oriunde voiau, făceau tot felul de chermeze, făceau tot felul de petreceri cu femei, cu băutură, făceau absolut orice voiau, să băteau pe oricine care nu le era plac. Puteau să îl bată fără să aibă absolut nicio consecință. Din cauza că erau oamenii regimului, trimiși de regim, și din cauza aceasta aveau protecție. Să facă orice abuzuri. Acum, v-am spus că încerc să fac o paralelă. Nu știu dacă merge, s-ar putea totuși să meargă. Pentru că în vremea stăpânirii romane a Țării Sfinte, în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, vameșii erau oamenii regimului care conducea Iudeea. Erau oamenii stăpânitorului. În cazul nostru, stăpânitorul era Uniunea Sovietică la bază, care ne conducea, care conducea țara România. Atunci, vameșii erau, așa cum numim astăzi, cozile de topor. Cozile de topor din rândul evreilor prin care romanii stăpâneau Țara Sfântă. Erau mai urâți decât romanii, vameșii, tocmai din acest motiv, pentru că de cele mai multe ori trădătorii îți văzuți mai rău decât cuceritorii. Cel mai rău lucru pe care îl poți să îl, ca să-l ai ca statut, e cel de trădător, cel de turnător. Și mă gândeam ieri când vorbeam cu gardianul respectiv că, și probabil sunt lucruri care sunt general valabile, uite, au fost și în vremea Mântuitorului, au fost și acum 50 de ani, probabil că sunt general valabile. Sunt anumiți oameni care își asumă statutul acesta de a fi trădător, de a fi turnător, pentru a avea anumite beneficii personale, pentru a avea anumite câștiguri materiale, câștiguri sociale, li se deschid drumuri, vedeți, făceau orice fel de abuzuri. Și legătura pe care vreau, se poate ca oamenii să nu fi știut asta, dar în conștiința lor știau. Își asumau în conștiința lor să fie trădători pentru a putea să beneficieze de diverse avantaje. Am spune într-adevăr, logic și moral dacă vorbim, că e cea mai ingrată situație în care poți să fii ca și om. Așa mi se pare mie. Că nu mai ai tu demnitatea ta, valoarea ta personală, ci ești văzut ca și un trădător. Ei, bănuiesc că într-o oarecare măsură vameșii din Vechiul Testament erau securiștii din perioada comunistă. V-am spus, se poate să nu fie întru totul valabilă paralela, dar în mare măsură asta erau cozile de topor ale străinilor, prin care străinii conduceau Țara Sfântă, motiv pentru care erau urâți, erau considerați cei mai mari păcătoși dintre toți evreii. Ei și prostituatele. Sau cum se numesc în Noul Testament, dar într-o traducere mai moale, se numesc desfrânate, femeile desfrânate. Propriu zis, erau prostituate și cuvântul real pe care îl folosește Vechiul Testament, adică Noul Testament, și pe care noi încercăm să-l înmuiem, că ni frică cumva de cuvintele astea dure, e cuvântul curve. Curve, curvar. Păcatul îi numit curvie, păcatul curviei. Cum am spus, noi avem tendința să înmuiem lucrurile. Nu mai îi spunem păcatului pe nume curvie, îi spunem păcatului desfrânare. Dar nu ăsta e termenul, pentru că desfrânare e opusul înfrânării. Înfrânare, desfrânare. Eu pot să mă înfrânez de la mâncare, prin urmare mă pot desfrâna la mâncare. Pot să mă înfrânez de la vorbit, prin urmare mă pot desfrâna de la vorbit. Deci cuvântul desfrânare e un cuvânt prea vag. Cuvântul, termenul propriu zis, ar trebui să fie curvie. Ni frică să-l rostim pentru că sună prea dur. În limba greacă nu există, știu și eu, eufemismele astea, pentru că în limba greacă, în Noul Testament, prostituatele erau numite porni. De acolo vine cuvântul modern și în limba română, pornografie, porni. În limba greacă modernă, cuvântul pentru prostituată e porni. Cuvântul pentru a curvi îi pornevo. Deci exact același cuvânt. Grecii nu au încercat să îl îmbrace mai frumos, să nu mai sune atât de tare. Astea două categorii de oameni erau cei mai mari păcătoși în Vechiul Testament. Și am putea să considerăm probabil că și acum ar fi. Turnătorii, trădătorii, cozile de topor și prostituatele. Deci, poate că vi se pare, nu știu, dur ceea ce spun acum, Dar e important să conștientizăm lucrurile astea pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, când a venit pe pământ, a vorbit sau a stat de cele mai multe ori cu categoriile astea de oameni. La oamenii ăștia intra în casă. Și ca să putem să înțelegem din ce cauză cei din vremea respectivă erau atât de șocați de comportamentul lui. Cum de stă cu oamenii ăștia atât de păcătoși. La oamenii ăștia au venit Mântuitorul Iisus Hristos. Au venit pentru toți, dar nu i-au fost rușine nici măcar de oamenii ăștia. Dar cu o condiție. A fost o condiție. Deci intră în Ierihon, era mulțime mare de oameni. Mântuitorul Iisus Hristos nu mergea ca și cum mergeau, știu și eu, conducătorii din vremea respectivă în lectici, erau duși pe umerii oamenilor, ci mergea ca și unul obișnuit. Însă lumea îl înconjura și era mai marele vameșilor, foarte bogat, bogăția în mare măsură, făcută prin turnătorie, prin trădare, prin oprimarea evreilor, a celor de un neam cu el. Și cu toate astea, mai marele vameșilor, bogat, Zaheu era mic de statură, ne spune evanghelistul Luca că avea dorință să-l vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nu știu exact cum îi, căuta să vadă cine este Iisus. Spune căuta să vadă, dar în limba greacă e epithimuse. Dorea să vadă. Era dorința asta de a-L vedea pe Dumnezeu. Și ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei că dorința asta de a-L vedea pe Dumnezeu a fost sămânța mântuirii în sufletul lui. Că Dumnezeu a pus chiar și în sufletul acestui om sămânța mântuirii. Și sămânța mântuirii s-a manifestat prin faptul că avea o dorință. Să poate să fi fost curiozitate, pur și simplu auzise despre Hristos în diverse locuri. Să poate să fi fost pur și simplu un dor pentru altceva. Nu știm, dar avea dorință să-L vadă. Dar nu numai că avea dorință să-L vadă, că era dificil. Au apărut piedicile. Cum să facă să-L vadă? Era lume multă, el mic, nu putea să ajungă. Ce idee au venit? S-a urcat într-un copac. Acum vă dați seama ce ciudat ar fi. Să spunem că, nu știu ce să vă, exemplu să vă dau, dar gândiți-vă că era un om extrem de bogat, să spunem primarul. În fine. Unui oraș, ca să nu spun cu nume, primarul unui oraș, să-l vezi că se urcă în copac. E cumva o jenă, e o rușine socială, oamenii au o oarecare conștiință a locului lor, a poziției lor, nu-și pot permite să facă orice. Cu toate astea, Zaheu depășește rușinea respectivă ca să-l vadă pe Iisus și să urcă în copac. Și vreau numai să vă fac o paralelă ca să vedeți. Ne spune într-un alt loc Sfântul Evanghelist Ioan, dacă țin bine minte, că zice și dintre farisei, farisei erau cei mai credincioși, cum ar fi oamenii care merg la biserică, oamenii care se roagă, oamenii pe care îi vezi că totdeauna alături, lângă cele sfinte, cu cele sfinte. Și spune și dintre farisei, mulți au crezut în Iisus, dar nu vroiau să se manifeste pentru că le era frică de rezultate, de știu și eu, de repercusiuni. Și zice, pentru că au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Zaheu nu face asta. Zaheu nu pune slava oamenilor deasupra slavei lui Dumnezeu. Nu bagă în seamă pur și simplu. Și se urcă în copac. Și încă înainte să-L vadă pe Iisus. Pentru că dacă noi facem un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face 1000 de pași către noi. Încă înainte să-L vadă pe Iisus, Iisus se uită în sus, îl vede pe Zaheu urcând și spune: Zahee, grăbește-te de dă-te jos, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Cum vine Dumnezeu în întâmpinarea noastră, deși, cum v-am spus, trebuie să conștientizăm bine cât de păcătos era omul respectiv. Pentru că a făcut un pas către Dumnezeu, instant Dumnezeu îi răspunde și îi spune: Zaheu, grăbește-te de dă-te jos. Și Sfinții Părinți tâlcuiesc asta. De ce îi spune Mântuitorul grăbește-te? Pentru că sunt în viața noastră momente în care Dumnezeu lucrează, în care Dumnezeu îi prezent, sunt momente în care simțim o chemare pentru Dumnezeu, pentru cele sfinte. Și de cele mai multe ori, să știți, o pierdem aceste momente. Pur și simplu trec pe lângă noi. Pentru că nu răspundem lor pe loc. De-aia spune Mântuitorul, grăbește-te. Nu amâna, amânarea e arma diavolului. Nu amâna, nu sta de fel. Dacă acum ai simțit chemarea, acum răspunde că acum e momentul în care te cheamă Dumnezeu. Și nu sunt dese momentele în viața omului când Dumnezeu îl cheamă. Avem fiecare în sufletele noastre clipe din astea când simțim un fel de chemare, dar depinde de noi dacă răspundem sau nu. Și Mântuitorul deci îi dă sfat, nu amâna, grăbește-te, de dă-te jos. Și zice, și el grăbindu-se s-a coborât și l-a primit cu bucurie. De ce l-a primit cu bucurie? Care era motivul bucuriei lui? Erau trei motive, judec eu cel puțin, pentru bucuria lui Zaheu. Pe de o parte, pentru că i s-a împlinit dorința. El avea dorința să-l vadă pe Iisus și să-i împlinise, îi se împlinise dorința. Încă o dată, dacă dorim lucruri bune, Dumnezeu ne dă nu numai ceea ce dorim, ci cu mult mai mult decât dorim, când sunt bune dorințele pe care le avem. Deci, în primul rând, pentru că i-a împlinit Dumnezeu dorința și l-a văzut pe Iisus. În al doilea rând, bucuria lui e că, urcând, Mântuitorul Iisus Hristos nu-l cunoștea în mod evident, îi spune pe nume însă, Zahee, grăbește-te de dă-te jos. Îi cunoștea numele. Și vedeți câteva lucruri aici. Dovadă că Dumnezeu ne știe pe toți pe nume. Dovadă se întâmplă de multe ori, era de exemplu la Sfântul Ioan din Kronstadt, veneau câte 5.000 de credincioși la liturghie în fiecare zi. Și îi dădeau mii de pomelnice și în mod evident el fiind un preot singur, era preot căsătorit, nu era nici măcar în mănăstire, fiind preot nu apuca să-i pomenească pe toți, că n-avea cum să-i pomenească, erau saci de pomelnice. Și el făcea, Doamne, Tu știi numele la toți aici și nevoile lor, ajută-i și binecuvintează-i. Și asta era toată pomenirea pe care o făcea Sfântul Ioan din Kronstadt. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu ne știe pe fiecare din noi după numele nostru. În persoana noastră, așa și spune la un moment dat, el cunoaște oile sale și le cheamă pe nume. Ne cheamă pe nume și să știți un lucru, numele unui om e cel mai dulce cuvânt pentru urechea lui. Dacă îi spui numele, e cel mai dulce lucru pe care îl poate auzi. Dacă vreți să vă apropiați de un om, să-l câștigați pe un om, țineți-i minte numele. Dacă vede omul că după ce te întâlnești, după 5-6 luni, un an cu el și îi spui pe nume, nu vă dați seama ce bucurie, sau vă dați seama că fiecare am trăit asta, ce bucurie avem, uite mă, omul ăsta m-a ținut minte. Din ce cauză? Pentru că ni-i drag să ne auzim numele nostru, asta e adevărul, ne iubim, că e firesc să ne iubim, că suntem făpturile lui Dumnezeu. Deci se bucură pentru că Dumnezeu îi dovedește, Iisus îi dovedește că îl știa. Și nu numai că îl știa, îl știa pe nume. Și în al treilea rând se bucură pentru că a venit în casa lui. Nu, e cea mai mare cinste pe care o considerăm să vină în casa noastră cineva pe care îl cinstim, cu atât mai mult cu cât era vorba de Mântuitorul Iisus Hristos, de Fiul lui Dumnezeu. Și bucuria asta mare pe care o avea întreită, pe care o avea Zaheu, se manifestă în sensul că el e copleșit sufletește. Atâta de mult se bucură încât e mișcat sufletul lui. Și hotărăște din momentul respectiv să se schimbe. Și vedeți, aici e legătura. Aici e legătura de ce s-a dus Mântuitorul Iisus Hristos și la turnători, și la securiștii vremii de atunci, la vameș, și la prostituate, și la curve. Și la orice om păcătos, oricât ar fi de păcătos, oricât ar fi fost de păcătos. Pentru că oamenii ăia s-au pocăit. Pentru că oamenii ăia, prin întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos, și-au schimbat viața. Și Zaheu dă, cum să spun, semnalul schimbării lui când spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Vedeți, de multe ori credem că Dumnezeu îi întoarce pe om la el prin necazuri. De cele mai multe ori așa se și întâmplă de altfel. Vine un necaz și omul se schimbă și se întoarce la Dumnezeu. Se poate întâmpla ca omul să se întoarcă la Dumnezeu și prin bucurie. Zaheu s-a întors pentru că Mântuitorul pur și simplu l-a copleșit cu grija pe care i-o acordat-o. atât de bucuros a fost că a spus gata, mă și schimb. Și Mântuitorul Iisus Hristos îi primește, pe loc îi primește pocăința, schimbarea lui, gândul lui bun. Îi iartă într-un moment toate păcatele și toate nedreptățile. Că spune, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avram, fiindcă fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Și aici, dragii mei, închei cu această idee, cu acest gând, care e esențial la urma urmei și care ar trebui să ne dea foarte mare nădejde, foarte mare curaj, că fiul omului a venit să caute și să mântuiască, adică să scape pe cel pierdut. Și dacă atâta de mari păcătoși a putut Dumnezeu să ierte, atâta de mari păcătoși, cei mai mari păcătoși din vremea respectivă și poate că din toate vremurile, cu atât mai mult ne poate ierta pe noi, cu atât mai mult ne iubește pe noi, cu atât mai mult are grijă de noi, cum spunea Părintele Arsenie Boca, că Dumnezeu îl iubește pe cel mai mare păcătos cu mult mai mult decât îl iubește cel mai mare sfânt pe Dumnezeu. Atâta de mult ne iubește, atâta de mult e dispus să ne ajute, să fie în viața noastră, să vină la noi, să ne umple, să ne lumineze. Lucru pe care îl cere și pe care îl așteaptă și pe care îl caută, îi schimbarea noastră. Cum a făcut Zaheu, pocăința în sensul bun, de schimbarea vieții. Și dacă le facem pe astea, dragii mei, atunci vine și Iisus în casa noastră. Vine în casa noastră, ce lucru mai mare, ce lucru mai de cinste, ce lucru mai de bucurie decât aceasta se poate întâmpla. Să vină Iisus în casa sufletului nostru și să aducă, cum i-a adus la Zaheu, bucuria lui și în același timp să-i aducă mântuirea. Mântuirea acum și în veșnicie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.